Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.
Aizsākām Sāncā studijā. Mēs piekdienās ar žurnālistiem pārnājām, kāda nedēļa ir bijusi, un darīsim to arī šodien. Nu, tikai jāatzīst, ka mazliet sanāks neobjektīvi sākumā no tāda viedokļa, ka nāksies runāt pašiem par sevi. Sabiedriskie mediji šodien ir nonākuši kritikas krustugunīs, turklāt divās uzreiz. Vispirms īpaši par radio sūdzējā Zaļo un Zemnieku savienību. Viņi uzskata, ka viņas pārāk rēta aicina uz radio diskusijām, jo pozīcija uzkrītoši biežāk esot arī krustpunktā viesi nekā viņi. Nu, un tad vēl lielāk kritikas uguns vēlās pār kolēģiem, kas strādā pie Polijas Baltkrievijas robežas. Tur epitet ir bijuši sulīgāk arī no skatītājiem un klausītājiem. Kā to visu vērtēt, kas notiks tālāk? Protams, runāsim arī par obligāto testēšanos, par atvērtajām balstu vakcinācijas potēm un arī kādiem citiem tematiem. Raidījumam šobrīd ir pieslēdzies Bens Latkovskis no Neatkarīgās rītavīzes. Sveiks, Ben!
Sveiki!
Atis Rozentāls, laikraksts dienas. Sveiks, Atim!
Labdien!
Raivis Palvēns no portāla Delfī. Sveiks, Raivim!
Dien!
Un Iļa Kozins, Latvijas televīzijas. Sveiks, Iļa!
Sveiks!
Iļa, tu skatos visu laiku uztura karstu Twitterī to tematu par žurnālistu darbu pie Polijas robežas. Tev kremt tie uzbraucieni žurnālistiem?
Es šaubos, ka es speciāli kaut ko uzturu. Nu, vienkārši es vadot asociāciju uzskatu, ka tas ir mans pienākums aizstāvēt savus kolēģus. Un, nu, jā, protams, tas mani kaut kādā ziņā varbūt arī personīgi aizskar. Un tāpēc varbūt arī emociju ir vairāk nekā tām vajadzētu būt. Bet šoreiz es uzskatu, ka tomēr, ka tas viss ir ļoti pamatoti.
Pamatoti kritika vai pamatoti aizstāvies?
Pamatoti aizstāvos. Paskaidrošu pavisam īsi, kāpēc. Pēdējo divu vai pat trīs dienu laikā es centos no visiem kritizētājiem noskaidrot, nu, kas ir tās konkrētās lietas, kas uztrauc, kas nepatīk, kur ir problēmas. Viskonkrētākais, ko līdz šim esmu lasījis, bija vienas biedrības publiskajā vēstulē valsts prezidentam, Saeimas deputātiem, kur tātad tika kritizēta avotu izvēle. Visos pārējos komentāros internetā es sapratu tā, ka runa te nav par faktiem, bet cilvēkiem nepatīk kaut kāds viedoklis, kas viņuprāt tiek vairāk tiražēts nekā citi. Kam es arī nevaru piekrist, jo žurnālistu un sabiedrisko mediju žurnālistu galvenais uzdevums ir noskaidrot un atspoguļot to patiesību. Nu, tad Latvijas televīzija nosūtīja uz vietas cilvēkus, kas to patiesību tur uz vietas arī mēģina noskaidrot. Tur bija cilvēki internetā, kas vēlējās vairāk dzirdēt Polijas iestāžu oficiālo viedokli. Nu, tad man gribētos pajautāt tiem cilvēkiem, ja žurnālists ir uz robežas, ja viņš ir tiešā vārda, nozīmē uz robežas, ka viņš intervē, nu, vai mēģina intervēt ar tos robežsargus, šos te robežu pārkāpējus, kas ir nonākuši Polijas teritorijā, nu tad kas viņam šajā brīdī ir jādara? Vot, ja, piemēram, viņš velta 2-3 minūtes tam robežu pārkāpējiem, tad viņam ir jābrauc uz Varšavu un jāvelta 3 minūtes arī kaut kādam ministram. Man šķiet, ka cilvēki ļoti bieži pārprot šo te viedokļu dažādību, un es neesmu galīgi pirmais, kas to saka, mani daudz pieredzējušākie kolēģi, to starp no radio, no citām organizācijām, to vairāk kārt ir teikuši, ka mūsu uzdevums ir noskaidrot patiesību un izturīt to maksimāli neitrāli un objektīvi, un nevienmēr ir jābūt tā, ka tur tam saturam ir jābūt viens pret viens. Nu,
jā.
Tas ir tāds mans komentārs.
Droši vien, ka es mazliet vēl pavērstu jautājumu arī tālāk, plašāk, bet ko pārīja saka par šo te izvērsušos diskusiju? Jā, vispirms ar tevi.
Nu, es nevaru apgalvot, ka es būtu redzējis visus tos sižetus un dzirdējis, par kuriem ir diskusija. Bet, nu, mēs arī šodien arī ar manu galveno redaktoru, mēs pārrunājām šo lietu. Protams, ka šī ir, nu, jebkurš raksts, jebkurš, nu, tās tādas trausmīgi elementāras patiesības, jebkurš sižets, viņš izraisa, protams, diskusiju, jo kādam var likties, ka tas nesakrīt ar viņu viedokli, un tās ir tiesības uzskatīt katram tā, kā tas ienāk prātā, jo katrs tas cilvēks, kas ir tur uz vietas, jau arī viņš jau interpretē atbilstoši saviem uzskatiem, un nav viena objektīvā patiesība pasaulē. Tā vienkārši nenotiek. Mēs varam uz vienu un to pašu lietu skatīties no ļoti dažādiem skatu punktiem, un tas ir tikai normāli. Jautājums tiešām ir par šo balansu. Vai tas tiek panākts un kā tas tiek panākts, tiešām negribu iet konkrētu redzumu analīzē vai konkrētu sižetu analīzē. Bet tas, kas ir viss sliktākais visā šajā lietā, ka tur tagad tiešām tas viss nonāk tādā politiskā līmenī. Un tajā brīdī, kad mēs no diskusijas par profesionālām lietām, kā šis balanss ir vai nav, un tā tālāk pāriem uz tādu politiku, un tad jau ir runa par to, ka mēs jums dosim naudu, vai mēs jums nedosim naudu, tad mēs iebraucam jau tādā absolūti sarkanajā zonā, kur mums šāda diskusija nedrīkst būt. Bet diskusija par to, kādā veidā tiek kaut kas atspoguļots, ir iespējama, vēlama, tikai veselā saprāta robežās un neizmantojot kaut kādus administratīvos resursus vai kaut kādu draudus par to, ka mēs jūs tagad nedosim naudu, tāpēc, ka jūs atspoguļot tā vai tā. Tās lietas ir jānodala, tā nedrīkst būt.
Nu, tas labi, jā, es sapratu tavu domu. Labi, man jau mēle nies kaut ko paprasīt vai pateikt pašam, bet es iekodu mēlē un, Ben, ko tu saki par šo?
Nu, par konkrēto gadījumu, par ko ir runa, man jāsaka vēl trakāk nekā iepriekšējam runātājam. Es pirms divām dienām atgriezos no Marokas un šo sižetus neredzēju, nevienu. Bet, protams,
bet viedoklis ir, jā.
Viedoklis, protams, ka ir. Jā, sižets neredzēju nevienu, bet viedoklis ir. Jo runa jau nav par atsevišķu sižetu, par kur, kā tikko jau teica, var būt ļoti dažādi, par katru sižetu var būt ļoti dažādi skatījumi un viedokļi un tā tālāk. Runa ir par noteiktu kursu, kuru, diemžēl, Latvijas sabiedriskie mediji, pareizāk sakot, varbūt atsevišķi struktūrvienības, konkrētajā gadījumā Latvijas televīzijas ziņdienests, ietur. Un šis kurss bez šaubām ir, nu, kā lai to saka, ļoti strikts, konsekvents un, ja tā var teikt, politiskajā spektrā, kreiss. Kreis, un arī šie sižeti, vai pareizāk sakot, tās epizodes, kuras tiek pārmestas, nu tā kā pārmestas, ir, kad tiek skatīts jautājums migrantu krīzi no tādām ļoti kreisām, nu, kā pie mums tiek pieņemts, tāds, varbūt novecojas tas termins, drusīt velkamistiskām pozīcijām. Un antipolistiskām, jo, teiksim, Polijas pozīcija vispār, teiksim, ir stiprā konfrontācija, nu, cik tur stiprā, bet tomēr diezgan stiprā konfrontācijā ar Eiropā baudošo pozīciju, un Latvijas sabiedriskais mēdijs, Latvijas televīzija cenšas ieturēt ļoti konsekventi to kursu, kāds tiek atzīts par labu, nu, nosacīt runājot Briseles valdošajos koridoros. Un, protams, vēl pie tam runa, es domāju, šis nav viens atsevišķs gadījums, bet runa ir par jau ilgstošu tendenci, un šis varbūt bija tāds pēdējais piliens, kurš, kā teikt, nu, cilvēkiem izlauzās, un viņi, kā teikt, savu neapmierinātību atļāvās paust publiski un tā kā nekautrējoties. Jo daudzos citos jautājumos es pats personiski nekad, es vienmēr esmu centies, nu tā kā nav zolīdi tur kolēģis tur kritizēt vai kā, un Bet, nu, godīgi runājot, tas, kas notiek Latvijas televīzijā, teiksim, es ļoti labi atceros to panorāmas laiks no padomu laikiem. Nu, šobrīd panorāma kļūsi, nu, gandrīz, viņi vairs nav informatīvs raidījums, bet raidījums, kurš veido noteiktu, homogēnu, ļoti izturētu, pat detalizētu, detaļās izturētu, noteiktu pasaules redzēju. Un tiklīdz tu neatbilst, ja tev šis pasaules redzējums nešķiet tūs vai pareizs, protams, ka tur gandrīz vai nav ko skatīti.
Labi, Raivi pa priekšu, un tad jūs varēsiet savā starpā vēl padiskutēt. Raivi, ko tu domā par šo visu?
Es vispār domāju, ka tā situācija ir dalām divās kategorijās. Viens ir šīs diskusijas Twitterī, kur nu, varētu padiskutēt par to, cik viņas ir ietekmīgas un tā, bet, nu, protams, tik līdz diskusijā par mediju saturu iesaistās politiķi, nu, tad tas dara uzmanīgu. Bet man liekas, tā otra lieta, par ko būtu vērts arī parunāt, no, tas nebūs šī raidījuma topiks, bet, ka būtu vērts runāt par sabiedrības un politiķu izpratni par mediju darbu specifiku. Iļi jau minēja tāds vārds kā objektivitāte. Jā, mēs ikdienā lietojam vārdus objektivitāte, neatkarība, sargs un tā tālāk, bet mēs, nu, mediju pārstāvji, mēs pārāk maz reflektējam, vispār skaidrojam, kas ir šīs lietas. Un tāpēc ir ļoti viegli cilvēkiem Twitterī uzbraukt mediju pārstāvjiem. Un tāpēc man liekas, ka svarīgi ir uzsvērt to, ka mediji jau nerunā kategorijās melns un balts, nu, kā parāda arī sabiedrisko mediju darbs, atspoguļojot šo robežu, Baltkrievijas robežas krīzi, jo mediju darbs ir parādīt to, cik sarežģīta ir situācija, ka nav labie ļaunie un ka nav iesaistīti tikai divas puses, bet tur ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, un man liekas, ka sabiedriskais mēdījis ar savu darbu, viņi arī šo funkciju veic, ka viņi nenostājās vienā pusē, viņi vienkārši parāda realitāti, tās realitātes daudzās šķautnes.
Nu jā, tas jautājums šajā brīdī, ja drīkst, ja mēs nevaram iztirzāt visu televīzijas kolēģu darbu, bet nu, tās aizdomas ir tādas, kad ir vainu, ka vienas viedoklis ir pārāk daudz un otra tā kā pārāk maz, ja, nu, tad tur, ja mums tā vienkārši šķiet, ka viens, tas, kas viedoklis mums nepatīk, ka tas ir pārāk daudz un tas, kas mums patīk, tas ir pārāk maz, nu kaut kā tā, kas veido šo konfliktu iekšējo. Es jau varētu ar no otras puses teikt, nu varbūt tur jau, kā Bens teica, nu tur jau ir gaidas, mēs jau zinām, nu šis ir tikai vadzes lūzis, mums nepatika, visu laiku kādā veidā viņi strādā, nu tad te veidzot var, kā saka, sist.
Nē, nu kas ir tie, kam nepatīk? Vai mēs zinām, kas ir tie, kam nepatīk?
Nē, nu
mēs
tie
zinām,
cilvēki.
Jā, politiķi.
Nē, arī tikai politiķi, arī dažādi nevalstiska organizācija un dažādu konkrēti personas ar saviem vārdiem, uzvardiem, jau arī Twitterī nav tikai anonīmie konti, es piemēram anonīmiem nesekoju.
Es sekoju, bet tāpēc...
Jā, tur jau savu viedokli izsaka arī vienkārši cilvēki. Vārdā uzvārdā.
Jā, vienkārši cilvēki, kuru ir varbūt daži simti. Es neesmu skaitījis precīzi, bet es kaut kā neesmu dzirdējis, ka šajās dienās Latvijas radio un Latvijas televīzija būtu saņēmuši tūkstošiem skatītāju vēstuļu ar negatīvām atsauksmēm par šiem sižetiem. Lai gan katram Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, vai tev ir vai nav internets, ir iespēja rakstīt vēstules. Ir iespēja, es nezinu, aiziet uz miesta bibliotēku un uzrakstīt ēpastu. Un es kaut kā tiešām neesmu dzirdējis, ka sabiedriskie mediji šajās dienās, pēdējās, es nezinu, divās nedēļās, kad arī bija tapuši šie sižeti par Polijas Baltkrievijas robežu, ka sabiedriskie mediji būtu saņēmuši šos tūkstošus vēstuļu. Nu, nav tā. Un ja, es nedaudz gribētu, ja tu man atļausi, Aida varbūt pareflektēt par to, ko teica iepriekšējie kolēģi.
Jā, protams.
Ok, paldies. Pirmkārt, jā, es gribētu laikam piekrist Raivim tādā ziņā, ka tiešām daudziem cilvēkiem, nu, tas ir akmens mūsu dārziņā. Mēs paši neesam pilnīgi pietiekami skaidrojuši mūsu darba principus, proti, kā mēs atlasām informāciju, kā mēs to pārbaudām un kas vispār ir tā žurnālistiskā objektivitāte un neutralitāte darbībā, jeb praksē. Daudziem cilvēkiem šķiet, ka objektivitāte nozīmē, ka šo te vienādo laika sadalījumu, piemēram, ja tev ir sižets 3 minūtes, ka tu iedod tur citātu izteiksmē 30 sekundes vienam cilvēkam, 30 sekundes otram cilvēkam, un tādā veidā tiek panākta šī te objektivitāte. Tā tas gluži nav, un varbūt mums tiešām tas ir jāskaidro vairāk, es nezinu, pašiem žurnālistiem individuāli soctīklos vai kaut kā, es nezinu, centralizēti caur organizāciju, tas ir diskutējams jautājums. Par to, ko Latkovska kungs šeit stāstīja, es pat nezinu, ar ko sākt. Bet man ir radusies tāda interesanta atziņa. Es domāju, ka tas, ko Latkovska kungs un daudzi citi sauc par viedokli, par kreiso viedokli, ko sabiedriskais medijs tur it kā tiražē, patiesībā ir šo cilvēku interpretācija. Jo es atšķirībā no Latkovska kunga esmu noskatījies visus kolēģu sižetus, kas bija minēta arī tajā vienas noteiktas biedrības vēstulē, kas tika nosūtīta valsts prezidentam, Saeimas deputātiem un tā tālāk. Tur bija Odita Skrenberga sižeti, Anna Sūdres sižeti, tur bija atsaucā arī uz Arčomu Konohovu Latvijas radio korespondentes sižetu. Es to visu esmu noskatījies un noklausījies. Es tur neesmu redzējis, ka tiek tiražēts vai kaut kā sevišķi izdevīgā gaismā izcelts kāds noteikts viedoklis. Nē, cilvēki ir uz vietas, un viņi maksimāli neitrāli atspoguļo to, kas notiek uz vietas. Un ja Latvijas televīzija jums parāda, piemēram, ka uz Baltkrievijas Polijas robežas ir daudz to robežu pārkāpēju, nediskutēsim tagad par terminiem, tāpēc es arī lietoju tādu, neitrālu faktisko, jo, tā ir, viņi pārkārt robežu. Un ja Latvijas televīzija viņus intervē, un tad kādam liekas, ka tālūk esot iežēlināšana, tad cienītie, tās ir jūsu domas, jūsu viedoklis, un jums, protams, ir tiesības tā domāt, bet tas nenozīmē, ka tieši šādu reakciju mēģinājusi panākt Latvijas televīzija vai Latvijas radio. Mēs jums parādām faktus, realitāti, vai precīzāk sakot tās daļu. Un tā ir jūsu izvēle pareizi.
Bet redziet, kāpēc es tā izteikšu mazliet savu viedokli, kāpēc tas saasina tik ļoti uzmanību, jo šajā spēlē nav tikai žurnālisti un politiķi. Šajā spēlē, manuprāt, iestaistās arī es nevaru iedzienu, troļi kaut ko nozīmē, bet tajā hibrīda kara apstākļos kādi apzināti spēlē uz zinām propagandu. Un es domāju, ka tajā strādā gan Krievija, gan arī no tā kā citi puse. Un tiklīdz tas ienāk, tik liels tas spēlētājs, tas loks. Un mēs nojaušam, un mēs ne tikai nojaušam, mēs arī zinām, mums jau arī šeit ētrāsim to runājuši, ka tur arī spēlē Krievijas propaganda. Tā mēs sāsināt skatāmies tā. Un ja kaut kas tur sakrīt ar to, ko propaganda grib, tad mēs arī sakām re, te jau lejām tikai ūdeni uz propagandas dzirnām. Un tas jau sāsina šo sajūtu. No otras puses, Ben, ja drīkst tev jautāt tikai vispār pats par sevi žurnālists, ja viņš ierodas taisīt reportāžu uz robežas un intervē robežu pārkāpēju, taču pats idejiski jau nav nepareizi no žurnālistikas, vai ir nepareizi, tavuprāt?
Es domāju, ka, protams, kad ir pilnīgi pareizi, un es šajā situācijā absolūti negribu pārmest kaut ko tiem žurnālistiem, kas uz robežu strādā. Runa ir drusku par kaut ko citu, un, teiksim, tikko Kozina kungs runāja par, tā teikt, objektivitāti. Es varu pateikt, nu tā, varbūt Kozina kungam, kā jaunam cilvēkam šķiet, ka pastāv kaut kāda objektīva realitāte neitrāla. Es pietiekoši ilgi esmu, kā teikt, pasaulē nodzīvojis, lai varētu teikt, ka katram cilvēkam objektivitāte ir sava. Un nostrādājis
Lamberga laikrakstā.
Vai paldies, vēl kaut ko tādu vēl vajadzēja pieminēt. Tas vienkārši raksturo jūs, Kozina kungs, vairāk nekā visi jūs iepriekšējie teksti. Kur es esmu nostrādājis un kas tas pa laikrakstu. Mm-hmm. Es tātad vēlreiz atkārtu. Nu, tāds stiliņš, ka, teiksim, cilvēks paņem, izsit no domas, pārtrauc ar kaut kādām ļoti korektiem izteikumiem. Nu, ziniet, Kozina kungs, jūs jau Twitterī tur visu laiku demonstrējat savu neiecietību, ārkārtīgo arogānsu, rupjību, uzpūtību, iedomību, nu, lai jums tā klājās. Ko es gribēju to teikt, izsit drusīt no līdzsvaru, tātad par to objektīvo realitāti. Objektīvās realitāti katram ir sava, un, protams, ir būt ļoti jocīgi, ja Kozina kungs, kā teikt, skatoties, kaut ko tur ieraudzīt, jo viņš redz to, kā viņš redz, un viņam šķiet, ka viss ir ļoti labi un pareizi. Nu, labi.
Ja drīkst savukārt, es visu raidījumu nepārvērtīšu par šo diskusiju, tāpēc es saīsināšu jūs. Drīkst tomēr vienu citu aspektu šajā pajautāt. Un tas ir jautājums, nu, ņemot vairāk, ka Atis ar Aivu mazāk runājuši jums vispirms. Tas, ka politiķi nu, tā kā izsaka viedokli, arī ir kritisku viedokli par sabiedrisko mediju, vai tas ir kaut kas, ko nedrīkst viņi darīt?
Politiķi drīkst to darīt. Politiķi drīkst izteikties, paust kritisks vārds par saturu, par kaut kādu nu, paveikto darbu, bet nekādā gadījumā politiķi nedrīksties rakstīt pļauzas žurnālistu vadībai un teikt fui, fui, ko jūs tad darat, nu, nomainēt šo cilvēku vai pateikt, par ko rakstīt, kā šonedēļ cilvēktiesību komisijas sēdē. Dagmāra Bētnere teica, ka nu, par šiem nerakstītajiem likumiem, kā sabiedriskajiem mēdījiem, tomēr ir jāņem vērā valsts politika. Nu, tas ir nepieļaujami. Bet paust viedokli var mierīgi.
Ati, kur tā robeža
ir tev prātā? Es jau drusku tā kā par to jau izteicos. Nē, nu, protams, ka tajā brīdī, kad mēs runājam diskusijas līmenī, protams, un tur var arī tiešām diskusijas līmenī apspriest to, ko tu teici sākumā, mēs aizvirzījāmies tikai uz to robežu, bet tās žēlabas, kā vienus intervēja vairāk par citiem, taču, nu, tu pats labi zini, ir gadiem, un tas attiecas uz visiem, tāpat kā tas jautājums, ko es šodien redzēju, ka parādījās tas Artuļa Kaimiņa vēstījums, cik maz no viņa visa plaši teiktā ir atspoguļots, un kā tas atkal ir bijis tendenciozi. Tas ir tik ārpārtīgs sens stāsts, un tur mēs neko neizdarīsim, jo tā tas ir vienmēr, ka cilvēkam liekas, ka no viņa teiktā tiek paņemts nepareizais, vai viņš tiek pārāk maz atspoguļots. Mēs arī esam redakcijā atšāvušies no vēstulēm, kurās cilvēki, tā skaitā arī politiķi, ir rakstījuši, ka mēs taču jums sniedzām informāciju, kā teikt, uz piecām lapām, un jūs ielikāt tikai vienu rindkopu. Tā ir elementāra diskusija par presa specifiku, kura būs mūžīga, jo kādam vienmēr liksies, ka viņš tiek atspoguļots par maz. Un tur var notikt diskusija tiešām tādā no profesionālā līmenī, nu, lai tad atnāk tie zaļie zemnieki pie radio vadības un izmonitorē cauri, kur, vai viņiem ir palats vai nav pamats tam vārnā. Bet tas, kas ir, ko jau es teicu jau sākumā, tas, kas man uzreiz liek iekvēloties sarkanai lampiņai, ir teksti no sērijas, ka jūs esat sabiedriskais medijs, mēs valsts jums dodam naudu, un tāpēc jums ir jāiet tur konkrēts kurs. Tā ir lieta, kas ir ļoti arī veca un sena. Protams, ka ir katrai redakcijai droši vien kaut kāda ētikas kodeksa, mēs varam skatīties, kurš ētikas kodeksa pieļauj vai nepieļauj. un kāda ir šī misija, vīzija un tā tālāk, un kurā, kādā ievirzē turās, un turās, lai nebūtu šie pārmetumi, kāda redakcija kreisa, labēja, skāba rūtēna vai tam līdzīgi. Tam ir jābūt kaut kādam nu, tādam fundamentālam pamatam, kas tad ir tās vērtības, uz kurām sabiedriskais medijs strādā. Un mums būtu jābūt par to informētiem, tad mēs varam diskutēt, vai tas atbilst, vai tas neatbilst. Tas arī ir šausmīgi, vienkārši man ir kauns, ka es tik daudz elementāru lietu šodien runāju. Bet tas, ka katram cilvēkam, katram konkrētā sižeta veidotājam un arī katram redaktoram līdzi nāk sava pārliecība par to, kas ir un kas nav patiesība, tas ir automātiski, tā tas vienkārši notiek. Es pats esmu strādājis Gunta Bojāra vadībā un esmu piedzīvojis, ka arī ka ir dažādas patiesības un uzvar redaktora patiesība. Nu, tā tas notiek. Un par to ir jārunā. Un nevar nostāties tikai aklī arī tajās aizsardzības pozīcijās. Es ļoti labi saprotu, ka Iļam šobrīd ir situācija, ka savējos sit un viņš aizstāv. Tas ir ļoti normāli. Bet ja mēs dabūtu nost šo emocionālo, loģisko emocionālo satricinājumu, kas ir šobrīd, un tā drusku izpūstu to visu laukā un sāktu analītiski uz tām lietām skatīties, tad varbūt tā saruna aiziet kaut kā sakarīgāk. Jo šobrīd ir tā, ka mēs uzreiz jau arī aizējam. Vieni ir kreisi, vieni ir labēji, vieni ir no vienas pilsētas, otri no otras pilsētas, tur būs tāds vējš, tur būs šitāds vējš. Tā mēs nekur nenonākam. Bet es saprotu, ka šis nav tas brīdis, kad aicināt uz saprātu argumentiem, jo šis ir tas brīdis, kad emocijas ir tajā pīķa situācijā. Un vienkārši nu, kaut kādā brīdī varbūt ir tiešām jāiet tur drusku pauzi, jāpagaida, ka noplok, un tad mierīgi jāskatās uz šīm lietām. Man ir baigi viegli runāt, jo man tas neskat tieši. Bet tas, ka tas šobrīd neiet labā, tā diskusija neiet labā, virzienā tieši tāpēc, ka ir tās karstās emocijas, tas ir skaidrs. Okay.
No, redz, man liekas, ka problēma ir tajā, ka sit mēdijas kopumā. Sabiedriskais mēdijas ir manāmākais, tāpēc, ka tiešām Iļa Twitterī ir ļoti aktīvs un skaļš. Bet, ja paskatās apkārt politiķu uzvedībā, tad tur sit pa visu perimetru. Man liekas, tur ir bišķi man tāds bažas par to, ka ir tāda bišķi nokaitāta situācija tagad, kas neskat tikai sabiedriskajā.
Tuvojoties vēlēšanām jāpaliks tikai sliktāk, tas ir skaidrs. Un, protams, ka būs arī šis te ombudu faktors, kas tagad parādīsies, kad izvēlēsies šodien ir pēdējā diena, kad pieteikties un tā tālāk. Tā, nu, tur vēl mēs metastāzes sagaidīsim.
Es klausoties jūs vēl saprotu, ka nezinu, cik man jāgaida, kamēr noskrien emocijas, bet tā, ka mums vajadzētu tuvākā laikā vairāk pievērsties šim tematam tieši no tādas, jā, gan analītiskas, gan informatīvas skatu punkta, laikam to mums būs jādara arī šeit kruspunktā. Sen nav bijusi mums mediju anatomija, par ko mēs savulaik vairāk runājām. Paldies jums par norādēm. Atgādināšu tikai, šeit ir kolēģi, žurnālisti, šoreiz, kā jau parasti piekdienās, kas runā tikai par žurnālistiku, Bens Latkovskis ir no Neatkarīgās rīta avīzes, Ilja Kozins no Latvijas televīzijas, Raivis Palvēns no Delfiem, Mats Rozentāls no Laikraksta Diena.
Raidījums krustpunktā.
Par citiem tematiem, ne par sevi vairs runājot, kurā varēsim izteikties. Tā diskusija otra, kas izvērtusies, ir īpaši vakar. Kopš vakardienas mēs redzam, ir par gaidām obligāto testēšanos divreiz nedēļā visiem, un tur ir vairākas bažas, kas ir aizsījusies gan par naudu, gan par to, ko mēs tērējam, gan par argumentiem, uz kuriem atsaucamies, kāpēc kaut kas tāds tiek darīts, gan arī jau uzvarējusī firma, kas piegādās pirmos testus. Sākšu ar Benu, viņš man liekas vēl kādu brīdi te nav runājis jau tagad. Tavuprāt, kas tev šajā sakarā liekas uzmanības vērts?
Man liekas, ka viss notiek, ja tā var teikt, savu gaitu. Pandēmija darbojās, turpinās un process ir ieguvis tā teikt, jau tādu blakus faktoru, tā saucamo naudas apgūšanas faktoru, Un viņš iet pilnā sparā, izējot no formulas, ka naudas ir vairāk kā jebkad agrāk. Līdz ar to, ja tā var teikt, naudas mašīna, apgūšanas mašīna ir iedarbināta, viņi darbojās un viņi grūti apturēt. Un arī šis testēšanas, paštestēšanas process, nu, visticamāk, ir tāds viens no šī procesa elementiem, jo nav noslēpums, ka šodien Rīgā, Vecrīgā un dažādos birojos notiek tā nemitīga meklējuma, kaut kādu startupu veidi, kā varētu nu, pieslēgties šim naudas plūsmām, un tika kaut kur izgudrots, vat šitas variants varētu labi aiziet, nu kaut kādu cilvēku. Es domāju, ka šis jau nav vienīgais, kas tiek katru dienu valdībai vai veselības ministram likts uz galda. Un šitas ir viens tāds projektiņš, kurš, kā teikt, aizgāja, valdība akceptē, jā, nav slikti, varbūt, ka derēs, un tā viņš ir aizgājis. Šobrīd cilvēki tikai pēc tagad domā, kā tas viss notiks, kāda būs, teiksim, kontrola vai nebūs kontrola, kur liks tos medicīniskos atkritumus. Nu, visādas tādas sīkas tehniskas detaļas, kas šādās lietās vienmēr parādās, tikai tagad post factum sāk tiek domāts un būs kaut kādas vadlīnijas un tā tālāk. Patiesību sakot, sākotnējais projekts bija tāds nu, pavisam zaļš, bet nu, nauda ir liela. Nu, kāpēc gan?
Tā, jā.
Respektīvi. Turklāt ir arī vēl ļoti būtisks moments, ir, kad ir politiskais pieprasījums pēc aktīvas rīcības, jo, teiksim, tie politiskie spēki, kurus pārstāv Pavļuts un Kariņš, šo politisko spēku kodola elektorāts, pieprasa aktīvu darbību. Viņi ļoti negatīvi reaģēja, ja valdība, teiksim, ir pasīva. Un valdībai kaut kas tiek jādara, un viņi, nu, respektīvi, zināmā mērā, imitē aktīvu rosīšanos, kas viņas elektorātam patīk, un šeit izveidojās tāda simbioze, gan politiski tas ir izdevīgi, gan politbiznesa interesēs izdevīgi.
Atti, vai tu arī esi tikpat aizdomīgs uz šo?
Nē, es domāju, ka prasība pēc aktivitātes no valdības puses ir tikai normāla un loģiska. Jautājums ir par izpildījumu vienmēr. Bet šajā te konkrētajā stāstā, protams, ka pirmā lieta, kas atkal kā vienmēr jau kopš pandēmijas sākuma, manuprāt, ir problēma, ir komunikācija. Pilnīgi precīzi formulēt, kāpēc tas notiks, kāpēc tas tiek darīts, kā vārdā tas tiek darīts, ko tas dos.
Nu, to jau pat varētu tā kā saprast, piemēram, nu, loģika jau liktu domāt, ka to
ne,
var saprast.
Loģika ir, un mēs paskatāmies uz atsevišķām valstīm, kurās arī jau šobrīd šī te testēšana notiek pat apmeklējot publiskās vietas. Nepietiek tikai ar sertifikātu, bet prasa arī testu, piemēram, Bavārijas valsts operā ieejot. Un tā tālāk ir kaut kādas lietas, kur atkal šie te, protams, ka atkal šie te pasākumi savēlkas, kļūst bargāki, stingrāki un testēšana viens no šiem veidiem, kādā šo te kontroli nodrošināt. Cita lieta, protams, ir šī diskusija par to, kas ir šie veicēji, es arī šo firmu nepazīstu, es redzu tikai to, kas ir publiskajā telpā, kas ir šie uzvārdi, kas ir viņu iepriekšējā pieredze. Un tas, kas man atkal liek uzreiz satrakoties, ir tas teikums, ko atbildīgās institūcijas skaidro, kā viens no galvenajiem komponentiem, kāpēc šie firma uzvarēja, ir lētākais piedāvājums. Jo mēs ar šo lētāko piedāvājumu jau esam tik mežonīgi daudz dažādās jomās, dažādos gados uzkāpuši uz grābekļiem, un arī diezgan nesen jau, ka tas uzreiz rada tādu papildu spriedzi un papildu aizdomīgumu, ka nu, tā tad firma bez pieredzes ar lētāko piedāvājumu iespējams uzreiz rodas aizdomas, ka viņi nav izvērtējuši, ko tas viņiem prasīs, kā mēs esam redzējuši no iepriekšējiem dažādiem stāstiem par to pašu MRD grupu, kad izrādās, ka uzņēmums nesaprot, ko tas viņiem prasīs un tik piesakās un pēc tam konstatē, ka nevar kaut ko aizvest, nevar kaut ko piegādāt, nevar kaut ko savākt un tā tālāk. Un, protams, ka tas uzreiz rada fonu arī šī gadījumā, ja viņiem klāsies labi, lai viņiem klājas labi. Lai galvenais ir tiešām, lai viņi necenstos vienkārši apgūt naudu, kā saka bens, bet lai viņi tiešām kaut ko reāli normāli izdarītu. Bet ja viņiem, vai viņiem, ja viņiem ies kā pa celmiem, jo tam mēs visi ar mūsu šodienas piecinieku priekšskolā varēsim bakstīt viņiem un teikt, aha, jūs neapzinājāties, ko jūs dat, jūs bezatbildīgi pieteicāties, un tas ir absolūti nepieļaujams.
Nu, tad jau būsiet īpaši tas, ko teica Bens, mums būs gandrīz vai neizbēgams secinājums.
Bet tas, ka tas nav tikai tāpēc, nu, ka tā ir imitācija, es domāju, ka tur var, protams, katram, mēs neesam speciālisti, un mēs nevaram izvērtēt, kurā brīdī, kurš šis te veids, kādu izvēles ir optimāls, bet uz visu skatīties, ko dara, kā uz darbības imitāciju mēs arī nevaram, jo tad, ja mums, tad mēs aiziem atkal pilnīgā galējībā. Vienkārši jautājums ir par to, kā tiek nokomunicēts, vai mēs saprotam, vai mēs akce, vai sabiedrība, nevis tikai mēs te pieci, akceptē to, ka šis šajā brīdī ir tas veids, kādā ir jārīkojas. Ja sabiedrība to akceptē, tad atliek meklēt kādu, kas to Manuprāt, problēma ir šobrīd tā, ka viena daļa cilvēku īsti nesaprot priekšām to vajag.
Nu, tas arī. Iļa, ko tu domā par šo?
Es domāju, ka es neesmu speciālists, lai spriestu par paštestu nepieciešamību vai gluži pretēji, ka tas nav nepieciešams, bet nu, ir viena lieta, kas man dara bažīgu, ka konkursā uzvar firma, kas ir reģistrēta, ja es nemaldos martā, un tad, jā, saņem rudenī piedāvājumu uzreiz uz 3 miljoniem. Man kaut kā gribētos ticēt, ka tik nozīmīgos iepirkumos tomēr iepirkuma komisija skatās arī uz tā pretendenta pieredzi. Un, ja tu redzi, ka viņš ir reģistrēts pirms dažiem mēnešiem, labi vairāk kā pirms dažiem, nu, tas neizskatās labi. Tas ir viens no tādiem trauksmes zvaniņiem, kas būtu jāņem vērā, un kas acīm redzot netika ņemts vērā šoreiz. Mēs
pilnīgi
ka mēs esam iebraukuši grāvī jau vairāk kārt ar šiem sasteiktiem iepirkumiem, kur kā noteicošais kritērijs bija tikai ledākā cena, tas nozīmē, ka tomēr nopietnāk tur jāskatās, jo es nebrīnos, ka šis gadījums atkal raisa pārdomas iedzīvotāju vidū par korupciju. Pilnīgi normāli grēks.
Nē, tik daudz, ka nu vienīgais nu, pieredze, nu, šis ir vispār nebijis. Mums tāda testa piegāda centralizēta nav notikusi. Nu, pieredze kā pieredze. Nu, labi, Raiva, priekš tu.
Es gribēju piebilst vienu teikumu. Pieredze, es biju domājis, pieredze medicīnas jomā, kaut kādu medicīnas preču piegādē.
Loģistikā kaut vai vienā lielākā.
Jā, tieši tā.
Raivi.
Nu, man ir jāsaka godīgi, ka es pēdējās divas nedēļas citīgi sekoju līdz budžeta pieņemšanas procesam Saeimā, un valdības darbs man pilnīgi gāja secen, tāpēc es neesmu tik kompetents, nu, lai tagad spekulētu par paštais nepieciešamību vai šo iepirkumu uzvarētāju. Bet es pilnībā pievienojos Ati teiktēm par to komunikācijas problēmu, ka gan par paštais nepieciešamību, gan par šo iepirkumu, ka nav vispār informācijas nekur. Es atvainojos, ja ir, bet es vismaz neatrodu. Man liekas, ka tiešām šīm valsts iestādēm vajadzētu beidzot saņemties un aktīvāk komunicēt sevišķi šādus svarīgus
jautājumus. Nu, šis jau parādījās.
Jā,
Raiva, šis jau parādījās, nu, tā es sapratu arī tagad, no izlasot Rečektu to pētījumu par to, kur to vēl dara. Nu, viņi tur teica ar Baltika rakstu, ka tas ir tikai Vācijā tā realitātē. Nu, tur šobrīd īsti atsaukties uz pārējām valstīm nevar. Bet nu, tur jau teikts no ekonomikas ministra, nu, iepriekšējā vakarā parādījās valdībai uz galda to, viņi jau tur paprasīja. Nu, tur viss notiek. Nu, iepriekšējā vakarā pateica, nākšajā nobalsoja. Kāda tur komunikācija? Tur pats neko nezinu vēl.
Nē, nu redzot, lūk, tieši tas arī norādus. Tāpēc arī mēs te kolēģi arī pauž bažas par visu šo procesu, jo tas ir pilnīgi neskaidrs. Nevienam nekas nav skaidrs, un tāpēc arī rodās aizdomas par iespējamu korupciju. Nu, neviens nav nācis klajā skaidrs. Nu, iespējams, šīs iesaistītās iestādes tad vienu uz otru skatās un gaida, kad nu tā runās, un tā otra gaida, kad tā runās. Bet te man liekas, es pat nezinu, varbūt tu tiešām kaut kādu politiskā, nu, nezinu, Pauļu tam varbūt jānāk konkrēti. Jā,
šis, protams, ir šīs valdības. Mēs jau to laikam uz apspēlējuši te nereiz vien. Šis ir šīs valdības tāds, nu, iezīme laikam. Tur viss notiek, nu, tā kā, nu, iepriekšējā vakarā pateica, tajā nobalsojam, pēc tam mēģina saprast, jā, kā to visu varētu realizēt. Tā jau tas ne pirmo, ne pēdējo reizi, man liekas, es tā pieļauju, jā.
Man liekas, ka šiem te, nu, par to komunikāciju runājot, ka jebkādu veidu lēmēm, arī tad, kad ir šis te iepirkums, un šis iepirkums, tur mēs nevaram taisnu veidot valdību, ka nu, iepirkuma komisija izvēlējās to un to. Labi, ok, mēs tur varam, protams, pieņemt, ka varbūt viņiem kāds ieteicis tā rīkoties, bet to mēs nevaram pierādīt. Ok, bet tajā brīdī, kad tiek paziņots uzvarētājs, būtu jānāk uzreiz līdz skaidrojošai, kā teikt, paketai. Nevis tā, ka tagad, nu, kāds atrod, Leta, piemēram, vai kāds atrod, tie ir uzvarējuši, aiziet ziņa par to, ka tie ir uzvarējuši, visiem uzreiz ir viedoklis, un nav šī, ir izveidojuši šī te ropas, ka nav šis skaidrojums, ka kāds izskaidrot uzreiz, pēc tam, jā, viņiem piezina, un tad viņi sāk skaidrot, tas bija mums tur tāds kritērijs, tur mums bija lētākais, tad mums tur bija vēl kaut kāds kritērijs, tam ir jānāk uzreiz, ir jānāk komunikācijai tajā brīdī no tās institūcijas, kas šo iepirkumu veids, kungi un dāmas šajā konkursā ir uzvarējis tas un tas, jo viņi atbilst tam kritērijam, viņi atbilst tam kritērijam, viņi atbilst tam kritērijam. Mēs varam pēc tam skatīties un teikt, mēs piekrītam vai mēs nepiekrītam šiem tā argumentiem, bet vismaz šie argumenti uzreiz tiek nokomunicēti. Nevis tā, ka kaut kad, tad, kad visiem jau ir izveidojies viedoklis, un viss saka, kas tas šitas tagad ir, tad parādās, jā, bet mēs jau neko citu nevarējām darīt, jo mums bija tā un tā. Esiet lūdzu tad proaktīvi, tad skaidrojiet, kāpēc tad jums vispār šito vajadzēja, kas tad ir tas, kas uzvarēja. Jā, viņam ir ļoti maza pieredze, bet mēs domājam, ka tas ir tā un tā. Tas jau nekas no tā, nu, varbūt kaut kur ir, es to varbūt neesmu pamanījis, bet es to neesmu pamanījis, ka kaut kas tāds būtu.
Jā, man arī liekas, jā, ka priekšstats par šo procesu rodās no sabiedrības pieņēmumiem un spekulācijām, kas automātiski vienkārši norok iespējams labu domu. Nu, šo vairs nevar, man liekas, pavērst pozitīvā gaismā. Nu, ok, gan jau, ka var, bet skatoties to, kāds ir aizgājis.
Jā, bērni, ko tu gribi teikt?
Es gribēju piebilst, ka par to komunikāciju, tur ir divi momenti. Pirmam kārtām, ar komunikāciju bieži vien cenšās aizsekt, nu, kaut kas nebija tā kā vajadzētu, nu, tad komunikācija vainīga. Tas viens, bet otrs vēl būtiskākais moments ir, kad nav politiskajā vidē pieprasījums pēc šādiem labiem cilvēciskiem skaidrojumiem. Ir pieprasījums visās ministrijās un visur pret birokrātiskajā valodā sastādītiem tekstiem. Tekstam, ja es neesmu redzējis jau sen, ne no vienas ministrijas, nu, teiksim, kaut kādas tādas, kad iznāk dokumenti vai kaut kādu skaidrojumu cilvēciskā valodā. Viņi visi ir birokratizētā, ārkārtīgi labi, tādā birokrātiski rutinizētā valodā. Šāds stils tiek akceptēts un tiek uzskatīts par labu. Un līdz ar to, nu, kā ir, tā ir.
Nē, vēl daži, nu, viss temats noteikti, ko es gribētu, es nepieminēsim. Es nevaru nepieminēt šīs dienas to satraucošo ziņu, kas parādās ne jau vairs tikai Latvijas, bet visu Eiropas līmenī, runājot par Dienvidāfrikas jauno paveidu, kur dēļ te valstis steidz kaut kādā brīdī saprast, kā reaģēt uz šo. Ko jums, prāt, mums vajag darīt, lai mēs sev mēģinātu pasargāt slēgt robežas kaut kādas avio kompānijas īļa, ko tas ieteikt, ko darīt tajā visā? Tikai ieslēdz mikrofonu. Es tevi redzu, ka tu kustini muti, bet tev nav ieslēgts mikrofoniņš.
Jā, piedošana, man jā. Tiešām tas bija ieslēgts. Vakcinēties. Ļoti labi, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāju pēc maisēdes ir savakcinējušies. Vēl nav pietiekami, tāpēc jo vairāk savakcinēsies, jo drošākā vidē dzīvos.
Bet ir bažas, ka šis varbūt arī apiet vakcīnu. Bet ir bažas, ka šis varētu aptiert vakcīnu. Tur jau tā nelājuma. Pašlaik ir bažas, ka šim vakcīnas varētu nedarboties. Mēs jau redzējām iepriekšējiem, starp citu, kad viņš nedarbojās.
Jā, tad tādā gadījumā tiešām atliek tikai slēgt robežas ar tām valstīm, kur šis paveic izplatās. Tur neko pa lielam neizgudros tādu. Bet, principā, kā tā pagātne rāda, slēdz robežas vai neslēdz, nu, tas tie jaunie
paveic. Baigi nepasargā, jā.
Nu, nav iespējams noslēgt pilnīgi visu, tas vienkārši ir nereāli. Tāpēc tas, ko varam darīt, nu, tik un tā, vakcinēties un cerēt uz to labāko. Man godīgi sakot, nav nekādas formulas. Es gribētu, lai mūsu ekspertiem būtu, bet man kaut kā šķiet, ka viņam arī tās atbildes šobrīd nav.
Šobrīd nav nevienam laikam. Vienkārši šobrīd nav nevienam, ko tajā visā var darīt. Ati, tev satrauc šī situācija?
Mani satrauc šī situācija. Es domāju, ka tur ir tiešām jābūt diezgan straujai visas Eiropas kopējai pozīcijai, jo, nu, ko nozīmē slēgt robežu ar Dienvidāfriku? Mums jau, manuprāt, nav tiešai reisi uz Cape Town vai Johannesburg no Rīgas. Viņi jau visi lido caur kaut kurien. Un ja kāds, ja šis nav tāds globāls, teiksim, uzreiz attieksmes jautājums, caur kurieni, kas ir šie kanāli, kā cilvēki no Dienvidāfrikas vai citām tuvīnām valstīm, kur ir šis augstais risks, kā viņi var nonākt Eiropā, tā ir skaitā Latvijā. Tas ir tas pirmais, kas ir uzreiz jāindicē, caur kurieni tas var notikt. Jo mums, nu, tāda tieši, nebūs tieši robeža ar viņiem, nebūs tieši reisi. Tā ir lielākais, tas ir tas lielākais risks, jo no Ķīnas jau arī viņš ievazājās savā laikā parastais pirmais Covids. Nu, arī jau nevarēja, kā tu var izķert? Nu, viņš jau iet caur ļoti daudzām iespējamām lidostām.
Atceries to pirmo, mēs nav, un te pirmais bija izbraucis caur Latvijai uz Igauniju, vai ne? Vēl autobusā.
Jā. Nu, un tā ir tā lieta, ka mēs jau šobrīd arī ir jābūt kaut kādam, es nezinu, man ir liels bažas, vai tā ir, vai Eiropa kopumā, un ne tikai Eiropa. Varbūt, ka kaut kas tāds Stambulu var ielidot šeit. Nu, mēs taču nezinām, ir vienkārši jābūt kaut kādam jau acīm redzot, bet es nezinu, vai ir kaut kādam tīklam, kur uzreiz mēs saprotam, kuri kanāli ir jāslēdz ciet, lai jo tikai pateikt, mēs tagad no Dienvidāfrikas nevienu nelaidīsim iekšā, kur tieši mēs viņus nelaidīsim iekšā. Vai, ja viņi lidots ar Maskavu, piemēram, un no Maskavas kaut kāda reisi notiek, nu, tam ir jābūt kaut kādām tādām globālākām skatījumam, jo mēs te Latvijā vieni paši neko nevaram, un tam mums jāstāst visi ciet, vai aizdomām jāstāst uz katru, kam ir Dienvidāfrikas pase. Nu, nezinu, kā to varēs tehniski darīt.
Ben, ko tu saki, ko darām?
Nu, es domāju, ka te jau tikko, zinamā mērā, iezīmēji, un es pats tikko te lidoju. Būtībā faktiski jautājums ir diezgan tāds, var teikt, strikts, vai nu mēs vispār pārtraucam, slēdzam aviāciju ciet uz, teiksim, nosacīt uz 3 mēnešiem vai pusgadu visā pasaulē, vai arī vienkārši, diemžēl, sadzīvojam tajā situācijā, kāda veidojās, jo kaut kā apturēt, tad tas nozīmē, faktiski jāsaprot, atkal mēs maksājam Air Balticam, pārējās valsts maksā saviem, un respektīvi, tā situācija faktiski, manuprāt, nav pakļaujama kaut kādai ierobežošanai.
Nu, poša noliedzēja, saprot, Raiva var sacīt, es jau teicu, bezjēdzīga visa šī potēšanās, vai ne? Viņš nāks jauni kāda tur potēšanās.
Pirms krustpunktiem es klausījos Krišāņa Kariņa iztaujāšanu parlamentārajā izmeklēšanas komisijā, nu, COVID pārvaldību. Un tad Kariņš arī informēja, ka šis jautājums jau tiekot apspriests Eiropas līmenī, un premjeris arī kā reāli iespēja nosaukt šo robežu slēgšanu, bet te es piekrītu Attim, ka tas tiešām ir, nu, ka šim lēmumam ir pirmkārt jābūt Eiropas valstī vienotam, bez izņēmumiem, nu, lai tur atkal nebūtu kāda valsts. Nē, nu, pārēj, bet mēs esam atkarīgi no turismu, atļaujiet vismaz mums. Nu, tas būs tie, cik vienotas būs Eiropas valsts un kontrols jautājums.
Nu jā, un to, ko tas viss nes līdzi, to jau mēs šobrīd... Nu, faktiski nezinām vēl. Vai ne? Mēs jau tās informācijas pašlaik ir pārāk maz. Tā parādījās ļoti ātri.
Vai mums ir informācija, kāda vispār šobrīd ir plūsma no Dienvidāfrikas? Cik daudz cilvēku Eiropā, piemēram, ielido? Vai mums ir šāda informācija? Man nav.
Nē, nu es pieļauju, ka Eiropas līmenī droši vien, ka tā ir. Nu, jā, vācieši sacīšu,
jo ka... Jo viena lieta, ka mēs tagad, nu, mums pateiks, jūs nelidojat uz turienu, mēs, kuri bijām droši vien ar tevi sataisījušies lidot uz Johannesburg, mēs neaizlidosim. Bet otra lieta, kas būs tie, kas lidos uz šo pusi?
Vai ne?
Cik tā plūsma ir liela?
Nu, no otras puses, Dienvidāfrika, laikam, no visām Āfrikas valstīm ir viena no tām, kurā ir lielāka plūsma. Tā nav nekāda Sudāna vai, es nezinu, es visus nenosaukšu. Kāds tā. Tā, laikam es nesākšu neko jaunu, es mums nevaru paspēt neko jaunu sākt. Gaidām skatāmies, kā situācija attīstās, skaidrs, ka tā būs nākošo dienu ziņa. Ne tiešām tik daudz, tikai Eiropas līmenī, es domāju, krietni vairāk arī. Viss Eiropas līmenī, ne tikai Latvijas līmenī, bet kriet mērāk viss Eiropas līmenī. Paldies jums, kolēģi, par veltīto uzmanību šajā stundā. Bens Latkausks, neatkarīgā rītavīs, kā jau es teicu, Acis Rozentāls, laikraksts Diena, Raivis Spalvēns no portāla Delfi, Ilja Kozins, Latvijas televīzija. Lai jums jauka nedēļas nogaltu, es saku jums, klausītājiem gan, es vēl pateikšu par tālāko. Mums pirmdien ir lielās intervijas diena, un šoreiz... Saruna būs ar Eiropas Savienības tiesas tiesnesi, Inetu Ziemeli. Nu, mēs jau te pieminējām šo te mākslīgi radīto krīzi pie Baltkrievijas robežas un to, ka tā rada daudz arī tiesiskas dabas jautājumus Eiropas līmenī, ne tikai Latvijā. Līdzīgi mēs redzam šobrīd tiesvedības par obligāto vakcinēšanos, un mēs redzam, ka arī tas Eiropas līmenī rada daudz tādas tiesīgas dabas jautājumas. Es domāju, kolēģai Mārai Jansonai, kas vadīs pirmdienas interviju, būs daudz ko jautāt raidījumu viešņai. Producenta kruspunktā ir Revi Junāms, tad jā, šodien biju es, Aidis Tomsons.